Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, dragi prieteni! Bun găsit la emisiunea noastră a bunicilor! Joia de la ora 21, bunicii se întâlnesc pe frecvența Speranței să stea de vorbă și să dezbată anumite probleme care sunt stringente pentru ei. Am spus de săptămâna trecută că în această lună, luna iunie, vorbim despre rugăciunea de mijlocire și vă mulțumesc tuturor celor care ați sunat săptămâna trecută și ați fost în legătură cu noi și ne-ați povestit multe despre experiența dumneavoastră legată de mijlocirea pentru alții. Am bucuria să-l invit în mijlocul nostru al bunicilor în această seară pe pastorul Pavel Burlacu, cu care voi începe discuția. Bună seara, domnule pastor!
Bună seara, doamna Angelica Paicu!
Bun venit între noi, bunicii!
Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor radioului Vocea Speranței.
Bună seara încă o dată, vă auzim foarte bine. Sper ca discuția noastră să fie în bune condiții și ascultătorii noștri să înțeleagă bine toate cuvintele pe care le vom rosti. Domnule pastor, vorbim despre rugăciunea de mijlocire, dar întâi poate ar trebui să știm ce este ea.
Atunci când sunt confruntat să dau un răspuns la întrebarea aceasta, ce este rugăciunea, aparent așa de simplă, îmi vine în minte cuvintele din versurile poetului Lucian Blaga, în poezia lui așa zisă program, Eu nu strivesc corola de minunea lumii. Știți că el începe poezia aceasta cam așa, eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea și așa mai departe. Așa este și cu rugăciunea. Nu poate fi explicată pe deplin. Sau, ca să nu fiu prea pretențios, personal, nu cred că aș putea să explic pe deplin tot ce înseamnă rugăciunea. Dar mă simt așa de confortabil să mă rog. Sunt așa de bucuros să mă rog pentru alții. Să mijlocesc în rugăciune pentru copiii mei, pentru cei dragi mie, pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Și cred că, la fel ca și mine, sunt și alții. Pentru că, vedeți, noi beneficiem enorm de acest mijloc extraordinar rânduit de Creatorul nostru ca să venim în legătură cu El și să-i cerem ajutorul, să-i cerem sprijinul. Și tot legat, poate, de întrebarea dumneavoastră cu privire la ce este rugăciunea, ca să explic puțin, aș mai adăuga ceva. Vedeți, pe mine nu mă interesează prea mult că nu știu, sau nu mă deranjează prea mult că nu știu exact cum funcționează rugăciunea. Așa am putea lua exemple multe chiar din viața de fiecare zi. Spre exemplu, nu pot înțelege cum e cu undele astea radio și cu, sau electromagnetice.
Satelitele.
Da.
Sateliți așa de puternici.
Da. Și uitați-vă, noi vorbim și ne aude, vorbim aici, ne aude o țară, dumneavoastră la București, eu la Bacău și vorbim. Este extraordinar. Și nici cei care au descoperit legile acestea nu le înțeleg pe deplin, dar n-au nicio problemă ca să
le aplice.
Să născocească noi lucruri, să inventeze aparate și așa mai departe. Ei cercetează, le cred, le aplică și apoi beneficiază. Ei și alții. Cred că așa este și cu rugăciunea. Nu cred că, și dacă am înțeles eu bine din discuțiile pe care le-ați mai avut și înainte, nu cred că discuțiile tehnice sunt cele care ne-ar ajuta. Și cred că ceea ce coboară spre inima noastră, bineînțeles, nu putem anula ceea ce ne spune și rațiunea, dar când coborâm spre zona aceea a inimii, unde simțim emoțional toate binefacerile rugăciunii și experimentele pe care le facem cu Dumnezeu prin rugăciune, atunci ne place rugăciunea.
Domnule pastor, eu cred că este mai ascultată, poate, o rugăciune de mijlocire decât o rugăciune personală. Pentru că să mă rog pentru mine este un lucru foarte bun și Dumnezeu mă încurajează să o fac. Dar când mă las pe mine și mă rog pentru altul care are o nevoie stringentă, care este disperat poate și a apelat la mine să-l ajut și eu cu o rugăciune, îmi închipui că Dumnezeu privește cu mai mult drag la faptul că eu nu mai țin cont de mine și mă rog pentru altcineva.
Este foarte frumoasă ideea aceasta pe care ați ridicat-o. Și pentru mine ea are valoare pentru că este așezată în programul de reabilitare a lui Dumnezeu pentru om. Omul care prin păcat a ajuns să fie egoist. Pentru mine, pentru ai mei, pentru cei ce mă avantajează și îmi place, și mai puțin se gândesc oamenii egoiști și care nu dau voie Duhului lui Dumnezeu să lucreze în viața lor, mai puțin se gândesc la alții. Ori în rugăciune exact lucrul acesta se petrece. Venim înaintea lui Dumnezeu, autoritatea absolută și spunem, Doamne, de data aceasta îți mulțumesc că m-ai ajutat de atâtea ori și m-ai ascultat. Dar de data aceasta te rog pentru. Și acolo poate să fie un copil, acolo poate să fie un vecin, acolo poate să fie o situație disperată, că sunt așa de multe nevoi. Atunci când noi facem lucrul acesta și ne lăsăm pe noi înșine pe plan secund și ne gândim la alții, de fapt devenim mai buni. Și dacă am asculta îndemnul acesta al lui Dumnezeu, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați, cum spune Sfânta Evanghelie după Iacov, societatea noastră ar fi mai bună. Ar fi mai frumos de trăit, chiar așa cu necazurile și cu problemele pe care le avem fiecare dintre noi. Dacă ne-am vedea mai puțin pe noi și ne-am rugat cu sinceritate pentru altul, s-ar produce o vindecare care ar fi așa de benefică pentru noi.
Așa este. Cred că și durerea ar mai scădea. Ne-ar durea mai puțin pe noi dacă ne-am ruga pentru tămăduirea altuia care suferă mai mult.
Întotdeauna ne doare mai puțin. Și s-a constatat lucrul acesta nu numai din experiența pe care noi o găsim în Sfânta Scriptură, dar medicina a constatat că momentul în care un bolnav încurajează pe altul și îl ajută și îl sprijină, el se simte mai bine. Și aduc în discuție puțin ideea cu care au pornit cei de la Organizația Alcoolicilor Anonimi. Știți că vindecarea pentru cel care a înființat această societate a apărut în momentul în care a fost obligat să se ocupe de altul. Și ei au ca principiu lucrul acesta. Să facă ceva pentru altul și atunci sunt ajutați și ei. De fapt, în rugăciunea de mijlocire, noi devenim, într-un anume fel, implicați în planurile acelea mari și frumoase ale lui Dumnezeu cu omul. Începem să simțim durerile lui pentru necazul în care a ajuns omul. Începem să înțelegem mai mult din dragostea lui, care nu poți vedea dacă te oprești numai la tine.
Ce frumos, putem fi degetele care mângâie, care dau, care duc.
Sigur că da. Sigur, vedeți, rugăciunea ca exercițiu spiritual, ea este ceva natural. Dar când ne rugăm pentru alții și când cerem lui Dumnezeu să intervină mai mult decât pentru noi înșine, efectele sunt supranaturale. Apar noi dimensiuni care altfel nu ai cum să le experimentezi și cum să le trăiești. Și cred că cunoașteți ideea aceasta, am auzit-o de mai multe ori, ce un credincios pe genunchi roagă pentru el, se roagă pentru cei apropiați sau pentru probleme mai mari ale societății sau ale lumii, și un credincios pe genunchi vede mult mai departe decât un filozof sau savant pe vârful degetelor.
Da.
Experimentăm ceva absolut nou, chiar dacă nu putem să explicăm în totalitate cum merg lucrurile aici, cum le-a așezat Dumnezeu și de ce este nevoie să ne rugăm lui Dumnezeu.
În experiența dumneavoastră, ați cunoscut foarte mulți oameni, ați intrat în multe case, ați vorbit cu foarte mulți și știți care sunt rugăciunile de mijlocire care sunt cel mai adesea folosite? Cine și pentru cine se roagă?
Eu sper să nu greșesc prea mult când am să spun că cele mai frumoase rugăciuni de mijlocire și cele mai dese rugăciuni de mijlocire sunt ale mamelor pentru copiilor.
Așa este.
Și să știți că am așa o satisfacție sufletească și o liniște sufletească când vorbesc cu mamă, întreb ce mai face. Și aproape niciodată nu uită să-mi spună, să știi că mă rog pentru tine, mă rog pentru voi. Lucrul acesta este extraordinar. Și poate că e vorba de dragostea aceea pe care Bunul Dumnezeu a așezat-o așa de evident, mai ales în inima mamelor. Și cred că rugăciunile cele mai multe care se înalță pentru alții sunt ale mamelor.
Așa este.
Și am putea extrapola puțin și să spunem ale părinților.
Da, ale părinților.
Sau putem extrapola chiar la familia bisericii, a bisericii, pentru cei care le sunt dragi, care sunt...
Pentru copiilor.
Pentru copiilor, da.
Copii spirituali, pentru că toți suntem copii bisericii.
Toți suntem copiii lui Dumnezeu, sigur.
Mai cred că părinții se roagă nu numai când copiii sunt neastâmpărați, în ghilimele, spiritual, ci și când le este bine, pentru că părinții știu că acest bine este fragil în lumea noastră și se roagă preventiv pentru ca Dumnezeu să dea deoparte bolovanii în care copilul ar putea să-și frângă degetele.
Cu siguranță, cu siguranță. Ba, părinții cred că mai știu încă ceva. Părinții știu că marele nenorociri asupra copilului lor nu vine în momentul în care copilul are anumite situații dificile, anumite, nu știu, suferințe poate chiar, și mai ales pentru un tânăr, pentru copiii părinților, ei știu lucrul acesta, că aceste necazuri apar și ei sunt în primejdie mai mare în momentul în care le este foarte bine.
Când sunt fericiți și lipsiți de grijă, atunci atenția lor scade și pot fi pândiți, pot fi înhățați.
Și aș da un exemplu biblic pe care îl cunoaște fiecare creștin care studiază Biblia. Aduceți aminte de Iov. Încă nu intrase în malaxorul acela îngrozitor al vrăjmașului. Și spune raportul Sfintelor Scripturi foarte frumos. Îi aduna, se ruga pentru ei și se ruga, Doamne, poate au păcătuit, primește-te, rog, și ai grijă de ei și așa mai departe.
După fiecare sărbătoare a copiilor, petrecere la care participau copiii, el se ruga pentru ei.
Da, exact.
Și închipuia că poate au greșit sau s-a întâmplat ceva, așa că înălța rugăciunile înainte de a afla el personal dacă a fost sau nu.
Iar lucrul acesta este lăsat de Duhul Sfânt să fie raportat în Sfânta Scriptură, să ne încurajeze pe noi să facem la fel, după modelul acela. Și Domnul Iisus Hristos preia învățătura aceasta, poate într-un mod mult mai personalizat, la un moment dat zice, iată cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru. Adică venim cu toți înaintea lui Tata. Rugăciunea aceasta de mijlocire implică pluralul acesta inclusiv. Adică venim înaintea lui Tata. Și părinții se sesizează foarte bine aspectul acesta pentru copiilor și primejdele prin care eventual ar putea să treacă. Da?
Sunt și eu părinte și în privința mea, cel puțin, pot spune că în ordinea, nu în ordinea importanței, dar prioritățile sunt rugăciunile pentru copilul meu și apoi, imediat după, pentru părinți. Cât îi mai avem și cât mai sunt, Pentru că există, dacă la tineri este un avânt pe care doar Domnul îl mai poate stăvili, la părinți este o neputință pe care doar Domnul o mai poate sprijini. Și rugăciunile noastre ale celor maturi care încep să simtă cât este de greu, poate, după un anumit număr de ani, se îndreaptă obligatoriu spre părinții care nu mai pot deloc.
Așa este. Așa este. De multe ori mă trezesc în noapte, îmi aduc aminte. Și, nu știu, poate este ceva prea personal, dar îmi place să mă plec pe genunchi și să spun: Doamne, ai milă de părinți, au ajuns la vârsta aceea a neputințelor. Și Psalmul 71 așa de frumos vorbește: mama îl știe pe de rost, tata, ei l-au învățat, Doamne, ai milă de mine la vârsta bătrâneții. Dar, vedeți, mai e ceva aici. Și aș vrea să fac remarca aceasta, poate că ne ajută pe undeva, nu că n-am ști, dar ne ajută ca biserică și ca să ne vindecăm așa unii pe alții.
Vă rog.
Dar cei bătrâni din biserică care nu mai au pe copiii lor pe acasă, trebuie să știi că ne rugăm pentru ei. O soră, 87 de ani, a stat în mănăstire mulți ani și pe urmă a studiat cuvântul lui Dumnezeu, s-a întors și bolnavă, atâta dorea să audă de la pastorul ei: să știu că vă rugați pentru mine, că așezați cazul meu înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să mă întărească. Știu ce va urma, dar Dumnezeu să mă întărească. A intrat în comă și au dus-o la spital și nu știu cum s-a trezit la un moment dat și a zis fiului ei, a spus: te rog frumos, cu vocea stinsă, să-i spui pastorului să se roage pentru mine și dacă poate să vină până la mine. A intrat iarăși în comă, era târziu seara când el mi-a dat telefon și mi-a spus: la 10 jumătate, 11 fără ceva, am rugat pe medii să-mi dea voie să intru până la ea. E cu masca de oxigen și uite așa. Dar zice: dacă dumneavoastră sunteți păstorul ei, iată, eu iau masca. Știți că când am pus mâna pe ea, a rostit cuvinte, a vorbit cu claritate. Și a încheiat cu aceste cuvinte, a zis: știu că vă rugați pentru mine, rugați-vă pentru mine cât mai trăiesc. Astăzi a închis ochii pentru totdeauna și sper că îi va deschide la venirea Domnului Iisus Hristos.
Ce puternică credință!
Ați spus foarte bine când ați amintit că nu numai părinții trebuie să se roage pentru copiii lor, parcă e mai ușor pentru părinți să se roage în permanență pentru copiii lor, dar și copiii, când înțeleg importanța rugăciunii, importanța venirii înaintea lui Dumnezeu.
Și probleme, neputința la care poți ajunge.
Neputința, și vedeți, îl vedeți cum se stinge, îl vezi cum slăbește, îl vezi cum nu mai poate. Și nu poți să faci altceva decât să-l asiguri că înalți împreună cu el rugăciunile către acela care ne iubește și care așteaptă să ne rugăm pentru orice situație. Eu aici aș mai aminti parcă un lucru, și anume despre rolul acesta al părinților și bunicilor legat de rugăciune. Și sper să nu deranjez pe nimeni dacă voi da tot un exemplu din viața personală. Eram destul de micuț, nu eram încă la școală, eram mult mai mic și am trăit o experiență care m-a marcat pentru multă vreme. Dar această experiență legată de rugăciune am trăit-o prin relația mea cu bunicul. Vedeți, mama ne învață tehnic cumva, primele cuvinte și spune în stâlcit rugăciunea, o rugăciune, după ea fiecare cuvânt. Da? De la tata am înțeles așa prin istorioare de ce este importantă și întotdeauna el presăra câte ceva moral, semnificațiile. Și adăuga, zice, când spui te rog, trebuie să știi că apare și mulțumesc. Și de la bunică am înțeles însă partea practică. Și iată întâmplarea. Eram câțiva anișori, părinții au plecat, era vară, au plecat într-o vizită, eu am rămas cu ei, bunicii, și o furtună ca din senin de vară, fulgere, tunete, și m-a prins o teamă așa de cumplită și simt și acum, după 60 de ani, am intrat în panică, am început să plâng și bunicul a venit, m-a luat în brațe și a zis: dar nu trebuie să te temi, uite, noi ne rugăm pentru că Dumnezeu are grijă de noi și El ne poate ajuta s-a rugat așa de simplu, câteva cuvinte, și s-a rugat pe nume pentru mine. Acum, eu nu știu dacă furtuna s-a liniștit din cauza rugăciunii lui, dar știți cum sunt furtunile de vară, s-a trecut, am liniștit și eu și nu pot uita niciodată momentele acelea care m-au învățat un lucru, că pot veni sau cineva poate veni pentru mine, înaintea lui Dumnezeu, problemele mele, așa cum sunt ele, mari, mici, care prin trupul fizic sau care mă copleșesc emoțional. Este extraordinar lucrul acesta pentru mine.
Este extraordinar, mai ales că se păstrează în timp peste zeci de ani, pentru că în acel moment furtuna din sufletul dumneavoastră s-a potolit și sunt convinsă că și acum, după 60 de ani, cum ați spus, în momentul în care tună sau fulgeră, auziți glasul bunicului. Și
Așa se întâmplă.
Înainte de a vă ruga, auziți glasul care pentru dumneavoastră funcționează ca o rugăciune și vă liniștește.
Atunci îmi place extraordinar ploaia. Îmi place întotdeauna. Nu mă sperii. Știu că Dumnezeu este acolo. Sigur, înțeleg poate altfel lucrurile, poate, dar pe fond sufletesc, în lăuntrul meu a rămas imaginea aceea liniștită și drăgăstoasă a bunicului care m-a luat în brațe și care s-a rugat așa de frumos și a liniștit ploaia. Au venit părinții acasă, că mă temeam pentru ei cum or să vină. Știi? Da, rugăciunea este un pelerinaj. Este un pelerinaj. Cineva zice, cum adică, credeți în pelerinaje? Da, eu cred în pelerinajul rugăciunii, care trebuie să aibă loc zilnic. Și nu pe orizontal, așa, pe aici, pe acolo, prin niște locuri, pe undeva, ci întotdeauna pe verticală. Pelerinajul acela pe verticală, că asta la alte pe orizontală, uneori nu aduc beneficii. Știți că personajul ăla comic al lui de la Vrancea, Hagi Tudose,
da,
a făcut agea lui la muntele Atos și a venit înapoi chinuit ceva de el, dar cum s-a dus așa a venit, ba chiar mai zgârșit, că a tăiat coada la pisică după ce a venit, nu înainte. Da. Deci, practic, pelerinajul acesta al nostru trebuie să fie orientat către sanctuarul din ceruri. Și când venim acolo în sanctuarul din ceruri la Domnul Hristos, nu putem veni singuri. N-avem cum. Noi acolo venim și pentru cei dragi noștri și pentru copiii noștri, venim pentru părinții noștri și venim pentru cei care cer ca să ne rugăm pentru ei. Și eu cred că vine o binecuvântare specială asupra celui care înțelege că pe lângă rugăciunile pe care le înalță pentru el, pentru nevoile lui, pentru durerile lui, pentru suferințele morale ale lui și așa mai departe, trebuie să roage și pentru alții. Cum lucrează Dumnezeu, nu pot să explic pe deplin, dar funcționează.
Așa este. Am primit un mesaj telefonic.
Să mă refer puțin la ele.
Sigur că da. Avem timp. În această seară am anunțat ascultătorii că începem cu dumneavoastră, iar în partea a doua a emisiunii sunt și dumnealor liber să ne sune. Dar vreau să citesc mesajul pe care l-am primit chiar acum. O persoană care a declarat că îi place să se roage pentru alții a întocmit acele liste de rugăciune, liste de persoane pentru care să se roage și la un moment dat și-a dat seama că începând cu ceilalți și având grijă să nu uite pe nimeni, întâi a luat-o ca pe o datorie, ca pe un fel de obligație morală, se simțea puțin ciudat că cineva are încredere și o roagă să se roage. Și având grijă să nu scape pe nimeni, abia la sfârșit se ruga și pentru ea. Și atât de bine s-a simțit și atât de bine a funcționat acest lucru, încât a spus că niciodată nu începe rugăciunea cu ce-i trebuie ei. Și la sfârșit spune care sunt problemele ei.
Foarte frumos.
Ne-a plăcut mesajul și am dat telefon, chiar și am vorbit și îl am în față acest mesaj.
Dacă ne ascultă, i-aș spune și eu felicitări pentru așa gândire. Da. Așa de frumos e altruismul acela curat pe care îl vor avea din nou copiii transformați în firea lor.
Și așa cum spuneați dumneavoastră, a văzut că funcționează și atunci a avut curaj să facă mai departe și de acum nici nu mai concepe altfel.
Da, mi-aduc aminte la Iași, am capelan acolo la student și mi-aduc aminte că erau câteva grupe, dar la o anumită grupă care se aduna regulat pentru rugăciune și aveau o listă cu rugăciuni, cu probleme, dar nu numai atât. A doua oară, a doua ocazie când veneau, vreau să vadă foarte curioși dacă Dumnezeu a răspuns și cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunile acelea. Auziți, era o emulație de bucurie spirituală când constatau că Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos pentru rezolvarea unor situații la care de multe ori spuneau ei, simțeam așa că ne cam îndoim credința noastră ca înșovăielnică. Este foarte interesant să avem chiar o listă, așa cum face persoana aceasta. Da? Și pentru probleme să venim înaintea lui Dumnezeu pentru probleme concrete. Din câte vorbește Sfânta Scriptură, lui Dumnezeu îi place să audă cererile noastre, rugăciunile noastre. Lui Dumnezeu îi place să ne asculte. Vedeți, rugăciunea nu schimbă pe Dumnezeu. Nu poate să facă așa ceva, dar ne schimbă pe noi. Și vedem dragostea Lui, frumusețea planurilor Lui. Și de aceea niciodată un copil credincios al lui Dumnezeu nu are niciun fel de teamă să spună facă-se
voia Lui. Facă-se voia Ta, Doamne.
Facă-se voia Ta. Și am citit ceva care mi-a plăcut, îmi aduc aminte, nu le dau așa din memorie, doar ideea. Dacă ești în necaz, roagă-te. Și știu că îți place să te rogi. Și dar dacă ai niște bucurii, roagă-te. Îi place lui Dumnezeu sau de mulțumim? Sau, zice, dacă simți nevoia de rugăciune pentru că ai nevoie de ajutor, roagă-te. Dar mai ales dacă nu simți nevoia, ci este timpul ca să te rogi. Dumnezeu vrea să te ajute. E interesant modul acesta de raportare al omului la Dumnezeu. Și aș mai adăuga ceva, și anume, vedeți, atunci când ne rugăm, de fapt noi facem două lucruri. Pe de o parte, așezăm o bază pentru care Dumnezeu pe baza căreia Dumnezeu să intervină în viața noastră. Amintează dumneavoastră în emisiunea trecută despre această teribilă confruntare dintre bine și rău. Iar Dumnezeu, care respectă libertatea noastră, ne-a așezat la mijloc ca să putem alege într-o parte sau în alta. În momentul în care eu stric la Dumnezeu și spun, Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne, te rog, intervin-o pentru copilul meu, pentru mama mea, pentru fratele meu, pentru vecinul meu, Dumnezeu are înaintea Universului justificarea de a interveni. Dar pe de altă parte, rugăciunea mai face ceva. Mă pune în situația unei alegeri. Să aleg de partea cui vreau să rămân, de la cine vreau să cer ajutorul, cu cine vreau să merg. Și așa de frumos lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu. De aceea aminteam că pelerinajul acesta a rugăciunii ar trebui să fie cel mai frumos și mai căutat pelerinaj dintre toate cele în care se implică creștinii, și anume pelerinajul zilnic în sanctuarul din ceruri. Și probabil că ar fi timp acum să citesc textele astea la care mă gândesc. Iată, Sfânta Scriptură deschisă la Evrei, capitolul 10, cu versetul 19. Și astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Observați că nu este vorba de un singular aici. Și spune noi, copiii lui Dumnezeu, răscumpărați prin jertfa Domnului Hristos, avem o intrare liberă în locul acela unde stă Domnul Iisus Hristos și pe care aceea nouă și vie pe care a deschis-o El, perdeau din lăuntru care e trupul Lui. Și iarăși trece la plural, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, cu o credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Ați amintit și altă dată, mi-aduc foarte bine aminte, una din emisiunile trecute, că dacă avem cugete nepotrivite, inima noastră nu ne poate ajuta. Și aici să fie curățite de cugete rele, fără răutăți, fără vicleșug, și trupul spălat cu apă curată, și să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdei noastre. Deci credincios este cel care a făcut păgădința. Iar în capitolul 4, tot aici, tot Apostolul Pavel spune așa, astfel, încă avem un mare preot însemnat. Noi avem. Noi toți. Deci noi venim înaintea lui Dumnezeu nu numai pentru mine. Când vin pentru mine și vin Tatăl nostru care ești în ceruri, Tatăl nostru al tuturor. Și avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu. Și să rămânem tare în mărturisirea noastră. Deci nu avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre. Atunci eu nu mă rog numai pentru slăbiciunile mele. Mă rog pentru vindecarea bisericii, pentru vindecarea familiei, pentru vindecarea cetății în care locuim. Și n-am înțeles de ce să nu ne rugăm pentru țara noastră în care trăim, pentru capitala noastră în care desfășurăm activitatea sau orașul în care suntem. Da? Pentru că zice aici, care are milă de noi, ca unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și versetul 16 este, așa de frumos și așa de important că poate face încoronarea capitolului acestea. Așa. Să ne apropiem, dar ne apropiem cu toții, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme
de nevoie.
De nevoie, da.
Foarte frumos.
Așa de frumos, da.
Domnule pastor, vreau să vă mai întreb ceva.
Da.
Ne rugăm. Ne rugăm pentru copii, pentru, în special pentru copii ajunși în diferite etape ale vieții și de multe ori ne mulțumesc alegerile lor și ne rugăm Domnului ca ei să facă așa cum credem noi că este bine. Cum putem ști că rugăciunile pe care noi le înălțăm lui Dumnezeu sunt cele mai bune și răspunsul ar fi cel mai potrivit pentru copilul nostru? Nu cumva ne rugăm și în funcție de dorințele noastre, de nevoile noastre nesatisfăcute pe parcursul vieții? Cum putem ști, cum să nu rămânem cantonați într-o viață de rugăciune și de lacrimi și să nu ne dăm seama că poate voia lui Dumnezeu este alta?
Rugăciunea este părtășie, rugăciunea este recunoașterea unei autorități supranaturale. În momentul în care eu vin înaintea lui Dumnezeu și vreau să-L fac așa un fel de Aladin sau de Hocus Pocus, micșorăm imaginea despre divinitate. Și atunci când cineva vine înaintea lui Dumnezeu și impune niște condiții, e un anume fel și uită să spună facă-se voia ta, pentru că e vorba totuși de un război puternic al voințelor și chiar și atunci când ne rugăm, acolo nu vor fi rezultate prea bune. Pentru că, vedeți, nici Dumnezeu nu forțează voința cuiva. Și atunci cum să mă rog eu lui Dumnezeu ca să fac un lucru pe care Dumnezeu nu-l face nici cu mine, și anume să forțeze voința copilului meu de a lua într-o parte sau în altă parte.
Chiar dacă dorința mea e bună?
Chiar dacă dorința mea este foarte bună. Pentru că există o datorie a celui care mijlocește înaintea lui Dumnezeu și există și o responsabilitate celui pentru care eu mijlocesc înaintea lui Dumnezeu. Și la un moment dat, Moise, mare de bărbat al lui Dumnezeu, a mijlocit pentru tot poporul. Dar nu tot poporul a fost salvat de la consecințele păcatului lor. Și noi avem obligația, ca părinți, ca bunici, să ne rugăm pentru copiii noștri. Indiferent care este situația lor, indiferent care sunt alegerile lor. Sigur că măsura în care este posibil e bine să îi și sfătuim, să le arătăm de ce unele lucruri le vedem noi nepotrivite și de ce alte aspecte le vedem foarte potrivite și i-am îndemnat în direcția aceea. Dar nu avem voie nici să ne descurajăm și nu avem voie nici să impunem lui Dumnezeu niște condiții. Și mai mult decât atât, nu avem voie să considerăm că experiența rugăciunii nu funcționează. Pentru că dacă vii înaintea lui Dumnezeu și impui tu voința ta lui Dumnezeu, atunci înseamnă că tu ești mai mare decât el și știi mai bine decât el.
Dar cu timpul, ce facem?
îți lipsește numai puterea aceea.
Cum? Ce facem cu timpul? Noi poate dăm și o limită de timp și Dumnezeu nu ne răspunde sau nu se întâmplă cu fiul sau fiica noastră ceea ce așteptam.
De foarte multe ori Dumnezeu încearcă credința noastră prin ceea ce numim noi așteptare. Așteptare. Ce așteaptă? Că se va împlini. Cu privire însă la rugăciunile înălțate către Dumnezeu cu sinceritate și cu credință, nu mă îndoiesc nicio clipă. Dumnezeu va face tot ce este mai bine și mai potrivit la timpul cel mai potrivit pentru cei pentru care mă rog înaintea Lui. Vedeți, mijlocirea poate fi definită ca o rugăciune sfântă, plină de încredere, dar și stăruitoare în același timp. Nu m-am rugat așa, ei, nu s-a întâmplat azi, nici săptămâna viitoare, nici luna viitoare, de acum gata, nu mai rog. Noi stăruim și venim prin această rugăciune să pledăm înaintea lui Dumnezeu în favoarea cuiva care este în dificultate, care trece printr-o situație spirituală, morală, sau printr-un necaz de orice altă natură. Și așteptăm cu încredere intervenția lui Dumnezeu. Da?
Și în timpul așteptării, cum stăm? Cu cenușă în cap și ochii plânși sau cu multă credință că Dumnezeu va înfăptui voia lui cu privire la fiul sau fiica noastră?
Acum, cu privire la penitențele acestea pe care le facem noi pentru păcatele noastre, poate că ar fi bine, dar când ne rugăm pentru situații obișnuite, da? Nu așa cum s-a rugat Daniel, era o situație excepțională acolo și trebuia să și s-a umilit și a venit. Dar când ne rugăm pentru situații obișnuite, nu cred că trebuie să ne autoflagelăm prea tare. Și trebuie să facem ceea ce este necesar. Cât ne învață cuvântul lui Dumnezeu? Cum putem ști că rugăciunea e bună? Putem ști dacă eu stăruiesc cu credință și mă rog pentru acele lucruri care au în vedere apropierea cuiva de Dumnezeu, care îl scoate din lumea naturală, da? Știți, ca și copacii aceia nealtoiți. Ei trăiesc în lumea naturală și aduc roade din acelea nealtoite. Da. Și eu mă rog ca Dumnezeu să intervină ca să-l scoată printr-o putere supranaturală în lumea aceea duhovnicească. Adică în lumea în care omul se apropie de Dumnezeu și caută să trăiască după voia lui Dumnezeu. În privința aceasta, eu sunt convins că unii dintre noi încă avem nevoie să creștem. Pentru că de prea multe ori știm mai bine decât Dumnezeu cum trebuie procedat cu copilul, cu o situație sau cu alta. Și ferice de omul care, ca și Domnul Hristos în grădina Ghețiman, acceptă în cele din urmă, după ce și-a rostit rugăciunea, verdictul pe care îl dă Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu. Și vreau să spun mai înainte, am cunoscut personal o mamă, am cunoscut și pe tata, am avut binecuvântarea aceasta să intru cu ei în apa botezului. Și sigur că după ce au venit și au cunoscut din Biblie anumite lucruri și au vrut să le trăiască așa cum cere Dumnezeu în Biblie, cea mai mare dorință lor, care credeți că era? Copiii.
Să fie și copiii alături.
Copiii și copiii. Și el s-a stins, iar el spunea, Doamne, frate, la o rugăciune pe măcar un copil să-l văd și eu lângă Domnul. Și într-adevăr unul a venit. Credeți că a fost suficient? Nu a fost suficient. Și iară să ne rugăm, ar fi vrut pe toți să-i aducă. Și au trecut ani de zile, ultimul nu s-a întors. A mers la odihnă cu gândul acesta, ce o să fie cu copilul pe care îl iubea cel mai mult. Mi-aduc aminte că și astăzi, în ziua mormântării, cine crede să plângea și a spus de astăzi înainte, eu nu voi mai lipsi pentru că vreau să mă întâlnesc cu mama. E, femeia aceasta, această femeie credincioasă, la ziua aceea învierii celor drepți, la revenirea Domnului Hristos, va trezi gândul acesta, oare copilul meu, ce-l va vedea acolo între cei mântuiți? Dumnezeu niciodată nu respinge ca nepotrivită rugăciune. Dacă este făcută cu și cu demnul acela profund care îți vine din interiorul tău, la îndemnul Duhului Sfânt. Din punctul meu de vedere, nu există nici o rugăciune care să nu fie ascultată. Toate rugăciunile sunt ascultate, dar ferice de omul care nu îi impune lui Dumnezeu condiții și spune: Doamne, facă-se voia ta. Chiar dacă uneori ne doare și chiar dacă vedem că ar fi foarte bine ca copilul meu să nu mai bea alcool, da? Vedem lucrul acesta și clar. Și ne rugăm pentru asta. Dumnezeu lucrează pe căile lui și trebuie să avem încredere că căile lui sunt cele mai potrivite. Eu am găsit că cele mai mari necazuri le au părinții când copiii aleg tovarășul de viață. Așa, știu eu, după alte criterii decât cele impuse de ei. Și sunt mari suferințe aici și mari rugăciuni.
Dar și Biblia ne spune să nu ne înjugăm la un jug nepotrivit.
Dar sunt unele, da, sigur, și evident că s-au angajat la un jug nepotrivit și unele rugăciuni sunt nepotrivite. Am avut situații în care am discutat, dar nu trebuie să facem așa. Datoria noastră nu este să-i judecăm nici măcar pe copiii noștri.
Care au făcut o asemenea alegere nepotrivită.
O alegere greșită. Și noi vedem din toate punctele de vedere, chiar din Biblie, vedem că e greșită. Dar întrebarea mea este, nu cumva, mai bine decât noi, înțeleg ei lucrul acesta? Nu cumva chiar ei, care traversează o anumită experiență, nu cumva chiar ei au nevoie să se îndrepte către Dumnezeu? Și atunci, dorința mea, Doamne, prin lucrarea Duhului Tău cel Sfânt, mișcă inima lor, îndură-te de ei, ocrotește de loviturile vrăjmașului și ajută-i. Ajută-i ca să vadă dragostea ta, să vadă frumusețea adevărului tău. Aceasta trebuie să facem. Mai mult, în rugăciunea de mijlocire, nu este necesar și nu găsim niciodată în Sfânta Scriptură. E un Noul Testament. Aș da câteva exemple pentru că cunoșteam subiectul și m-am aplicat un pic asupra acestei probleme și am găsit multe exemple cu rugăciuni de mijlocire. Părinții care vin copiilor la Domnul Hristos. Doamne, ai milă de el. Doamne, moare micuțul meu. Doamne. Și vin mamele altădată. Și insistă: Doamne, smititei săraci, te rog, atingi de, Doamne, dă-le binecuvântare. Și Domnul Hristos face lucrul acesta. Da? De fiecare dată face lucrul acesta. Un slujbaș împărătesc altădată vin. Mijlocească pentru copilul lui. Și Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 4. Sau altă dată pentru un rob. Și vreau să ajung cu exemplele acestea într-un loc în care mijlocirea nu este bună. Vine și mama lui Iacob și Ioan, care își iubea copiii extraordinar de mult. Doamne, unul să stea la dreapta și altul să stea la stânga ta. Domnul Hristos se uită la ea, probabil că împătimire și cred că și cu un zâmbet și a spus: știi tu ce cer?
Nu știi ce ceri.
Știi tu ce cer? Dacă ar fi așa. Și când s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Golgota? La dreapta Domnul Hristos a stat altcineva și la stânga lui a stat altcineva. Mama aceea și-a adus aminte și a zis: o, Doamne, îți mulțumesc că n-ai ascultat rugăciunile mele. Eu sunt convins că de acolo a fost marcată și a zis: Doamne, îți mulțumesc, vai de mine ce am cerut. Se întâmplă ca noi, cu toată dorința de bine pentru copii, dar noi, convinși că facem ceva bun, să cerem lui Dumnezeu, care nu sunt cele mai bune lucruri și care nu sunt la timpul cel mai potrivit să se întâmple cu copiii noștri. Pentru că Dumnezeu se poartă cu noi altfel decât s-a purtat un procuror sau un judecător sau un chirurg sau un polițist sau... Dumnezeu se poartă cu noi ca un profesor. El vrea să ne învețe. Psalmul 32 este foarte interesantă ideea aceasta. Psalmul 32 se spune, mă uit pe textul acesta. Știți că în Psalmul 32 se vorbește despre fericirea omului cu fără de lege iertată și cu păcatul acoperit, care este iertat după ce mărturisește păcatul. Și atunci în versetul 7 zice: tu mă scoți din necaz. Și versetul 8 zice: eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Dumnezeu nu lucrează așa cum am vrea noi dintr-o dată. Nu vrea să ne învețe.
Sunt niște pași, sunt niște pași pe care, dacă suntem atenți la ceea ce ne spune Dumnezeu, trebuie să-i urmăm. Și încă ceva, cred că în timpul acesta de așteptare, pentru că mă preocupă și pe mine personal acest timp de așteptare, nu cred că trebuie să facem reproșuri și să creăm o atmosferă de tensiune și de jale permanentă.
Nu, pentru că neprihănirea lucrează în liniște și în odihnă și este vorba de pacea aceea pe care dă Domnul Hristos și Mântuitorul când ne cheamă la El. Suntem ai Lui, spune, veniți la mine toți și trudiți, sunt povărați și eu vă voi da odihnă, liniște. Este vorba de încrederea aceea pe care o capătă cel credincios atunci când stă într-o relație potrivită cu Dumnezeu.
Și în momentul în care am cerut, să fim și siguri că am căpătat prin credință și căpătăm ceea ce am cerut, dacă este spre voia lui Dumnezeu.
Sigur că le-am și căpătat.
Sigur.
Sunt unii care nu le-au văzut, zice tot Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 11, le-au urat de departe. Și Avram a umblat și el dintr-un loc în altul și în cor, le-a urat de departe cetatea aceea pe care a așteptat-o toată viața. Și încheierea capitolului 11 din Evrei, știți cum apare? Ci pentru că Dumnezeu avea în vedere
lucrurile viitoare,
zice, toți aceștia măcar că au fost lăudați pentru credința lor. Totuși, nu au primit ce le-a fost făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Adică, la un moment dat, la familie, la biserică, trebuie să mergem împreună, să ne susținem unii pe alții. Iar acest mijloc extraordinar, care este rugăciunea, acest mijloc extraordinar rânduit de Creatorul pentru a veni în legătură cu El, ne ajută să ne susținem unii pe alții pe calea aceasta a credinței până în ziua în care vom fi din nou împreună cu Domnul Hristos și nu vom mai avea parte de necazuri, de ispitirile diavolului, de forțele răului care să ne corupă și așa mai departe.
Eu am o rugăminte acum la dumneavoastră. Să ne promiteți public că veți fi invitatul nostru al bunicilor și cu alte subiecte.
Cu mare plăcere și în limita posibilităților, pentru că uneori e dificil. Iată, în seara asta nu i-a dat voi la sora asta de care pomenea mai devreme să o scoată din spital. Dacă era scoasă din spital, trebuiau să fie acasă la un moment de priveghere. Dar, pentru că suntem pe subiect, ne rugăm Domnului și cred în toată inima că Dumnezeu ne ajută și ne bine să ne mai auzim.
Vă mulțumesc foarte mult! Vă urez putere în ceea ce faceți și să ne auzim cu bine.
Cu bine și vreau să citesc acum un text de încheiere. Îmi dați voi, da?
Sigur că da.
Ascultați ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 32. De aceea, orice om să se roage, orice om evlavios, deci oamenii aceia evlavioși care știu ce înseamnă pelerinajul acesta în sanctuarul din ceruri, să se roage ție la vremea potrivită. Când e vremea potrivită? Permanent.
Acum.
Și chiar de sarele Barsaha pe mar, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu, Doamne, ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta pe calea pe care trebuie să o urmezi. Am mai citit textul acesta. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Este așa de liniștitor acest cuvânt, pentru că vine din partea celui care ne ține viața, fiecare suflare. Deci dacă Dumnezeu chiar spune inimii, ajunge. Nu rămâne nimic în urma noastră. Dar Dumnezeu ne învață în felul acesta. Ca să venim la El, să comunicăm cu El. S-a pierdut mijlocul acela de comunicare direct din grădina Edenului. Dar avem rugăciunea. Ce frumos și înalt privilegiu. Dumnezeu să ne ajute.
Amin. Vă mulțumesc, domnule pastor. Multă sănătate și vă aștept cu drag și cu altă ocazie în mijlocul nostru.
Mulțumesc frumos!
A fost în direct pastorul Pavel Burlacu.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Mai rămânem, dragi prieteni, încă 10 minute între noi, bunicii. Și vă invit pe dumneavoastră, chiar dacă sunt doar 10 minute, să ne vorbiți despre experiența dumneavoastră de rugăciune. Știu că foarte prețuite și mai știu că de mare folos sunt rugăciunile de mijlocire pentru cei bolnavi. De multe ori nu avem timp să ajungem în colțurile îndepărtate unde se află. Nu avem poate bani, nu avem multe, nu avem, dar putem să ne rugăm. Și rugăciunea în aceste situații este cel mai bun medicament. Este nu un medicament care tratează, ci un medicament care te face să suporți. Și ajungi la un moment dat încât nici nu mai poți să simți durerea. Vă invit să ne sunați, 9 minute au mai rămas, dar cred că este momentul să facem și o pauză muzicală. Frumos e să ascult glasul tău, Doamne!
Ca pasărea ploii sub ani.
mă voi ține de cuvânt și vă voi oferi și săptămâna viitoare posibilitatea să interveniți și să vorbiți despre rugăciunea de mijlocire. Știu că ridicați multe rugăciuni de mijlocire. Știu că sunt multe persoane de care vă pasă. Știu că sunteți beneficiarii multor rugăciuni de mijlocire și cum să nu ți se topească sufletul atunci când știi că cineva s-a rugat pentru tine și Dumnezeu te-a privit în ochii sufletului și ți-a schimbat inima și viața ta a căpătat un alt sens ca răspuns a insistențelor în rugăciune ale cuiva drag. Înțelegem acum cât de multe binecuvântări, mai ales spirituale, primim dacă le cerem și câte am pierde dacă nu le-am cere. De ce Mântuitorul ne îndrumă atât de categoric? Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă, cine caută găsește, celui ce bate îi se deschide. Este adevărat că unele binecuvântări sunt oferite de Dumnezeu tuturor oamenilor, dar și chiar dacă îl caută sau chiar dacă nu îl recunosc pe Dumnezeu, dar sunt binecuvântări speciale. Este adevărat că ploaia cade peste toți, că El dă viață, sănătate, hrană, dar sunt binecuvântări speciale pe care nu îi le poate oferi omului decât dacă îi sunt cerute. Acestea sunt iertarea, pacea sufletească, bucuria mântuirii, darul Duhului Sfânt. L-am avut invitat în această seară pe pastorul Pavel Burlacu, dar săptămâna viitoare dumneavoastră sunteți invitații mei. Știu că despre rugăciunile de mijlocire se poate vorbi mult, de aceea vă aștept pe dumneavoastră să o faceți. Sunt Angelica Paicu, m-am bucurat să știu că undeva acolo, acasă sau poate în mașină, sunteți cu urechea pe frecvența speranței și vă bucurați, poate chiar vă rugați în acest timp. M-am bucurat să știu că v-ați reamintit cât de importantă este rugăciunea de mijlocire. Vă urez numai bine, să fiți beneficiari și să oferiți rugăciuni de mijlocire celor din jurul dumneavoastră. Iar la final, cu dor, vă invit să ascultați și o ultimă piesă muzicală, Eliseda Dumitru, Atâta dor, cu tot dorul pentru Domnul nostru.
Strâns în pieptul nostru sac de atât.